Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Nádherné květnové páteční pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnes je venku opravdu krásně a já vás srdečně vítám u Letem světem internetem Svobodného rádia studia Lípa Praha. Doufám, že jste nám věrni i přesto, že venku je tak pěkné počasí a že nám věrní zůstanete i v následujících letních měsících. Uvidíme, zda bude zase horko, nebo jaké počasí nám elity přichystají. Já jsem přesvědčená o tom, že to počasí řídí zcela záměrně. Takže ještě jednou vítejte, no a pustíme se do toho a začneme zprávou, která vyšla dnes na novinkách a která má titulek Američané udeřili v Sýrii, vedou s Asádem boj o iráckou hranici. Americký vzdušný útok na konvoj syrských provládních sil u základny Tanf na jihu Sýrie byl závažnější akcí, než jaký prezentuje Pentagon. Američanové pro asádovským milicím uštědřili značné materiální ztráty. Podle serveru britského listu The Independent totiž nejde o nic menšího, než o to, kdo bude kontrolovat územní trojúhelník při syrsko-jordánsko-iráckém pohraničí. USA nechtějí, aby tudy vedl iránský koridor. Američané přiznali, že v noci na pátek jejich letouny nedaleko Tanf, na níž cvičí opoziční bojovníky, zaútočili na provládní šíjské milice, které podle Pentagonu překročily vymezené deeskalační pásmo. Američané prý pro asádovské jednotky nejprve varovali a když zjistili, že jejich varování nedbají, zahájili nálet. Nešlo o bezvýznamnou akci. Jak nyní přiznala syrská strana, Američané jim při náletu zničili ne jeden, jak se uvádělo, nýbrž hned 4 tanky T-62 a samohybný protiletadlový systém s radarem Šilka ZSU-23/4 rovněž sovětské výroby. Nepoškozený vyvázl jediný tank. Šíjské milice se skládaly z iráckých a iránských bojovníků a zprávy hovoří o tom, že bylo zabito 6 jejich příslušníků a dalších 25 bylo zraněno, přestože jejich obrana střelbu opětovala a údajně přiměla americký letoun nabrat výšku. V tu chvíli už měl být na pomoc připraven syrský protiletadlový raketový systém S-200 Angara, dislokovaný severovýchodně od Damašku. Než ale Syřané stačili zahájit protiútok, americké stroje opustili syrský vzdušný prostor. Jak dlouho už Američané na základně Tanf cvičí opoziční bojovníky, není zcela jasné. První informace o výcviku se objevily na počátku letošního roku. Podtitulek Rázná reakce. Pro asádovské šíjské milice se přesouvaly na pik a pech, aby podle instrukcí syrského armádního velení zaujali nové pozice v poušti na západ od Tanfu proti bojovníkům připravovaným na základně Američany. Damašek se zneškodněním hrozby, kterou opoziční bojovníci představují, snaží zajistit jeho východní hranici, kudy by mohla dál proudit vojenská pomoc z Iránu. Severní část hranice s Irákem prostupná není, protože se zde pohybují kurdské milice podporované Spojenými státy a dokončují obklíčení bašty Islámského státu v Rakce. Také oblast u Tanfu ovládl před 2 lety Islámský stát, ale postupně byl vytlačen. Američané se nyní snaží zamezit tomu, aby oblast sloužila jako koridor pro zásobování syrského režimu materiálem a bojovníky z Íránu. Damašek podle deníku The Independent pohybem konvoje očividně zkoušel, jak rázně budou Američané reagovat. Akci zahájil týden poté, co se objevily zprávy o přesunu dalších amerických specialistů do oblasti i s jejich jordánskými a britskými kolegy. O tomto přesunu neinformovala jen šítská média v Libanonu, ale i izraelský server Debkafil. Ten napsal, že přesun se udál za částečné podpory Izraele. Tanf leží necelých 50 kilometrů od irácké, ale také jordánské hranice. Další střety se dají očekávat. Syrská armáda je totiž podle Independentu odhodlána provádět u Tanfu další pozorovací v uvozovkách mise. A nyní článek ze serveru hlavnézprávy.sk z dnešního dne. Článek má titulek USA přicházejí s novým obviněním vůči Asádovi. Údajně spaluje v krematoriích tisíce svých odpůrců. Američtí politici a členové mimovládní organizace Amnesty International doposud nezískali žádné důkazy o zvěrstvech Asáda a syrské armády a do dnešního dne se jim nepodařilo dokázat ani to, že Asád po absolutní likvidaci svého chemického arzenálu v roce 2014 ještě vlastní a používá nějaké chemické zbraně, ale přicházejí s dalším obviněním. Asádova vláda má mít podle nich ve svých věznicích velká krematoria, ve kterých se zbavuje tisíců svých odpůrců. Tato tvrzení mají podle amerických politiků dokazovat satelitní záběry věznice Satyana v blízkosti syrského hlavního města Damašku, se kterými přišel zástupce amerického ministerstva zahraničních věcí Stuart E. Jones. Ten předložil fotografie údajně zachytávající budovy věznice, které mají být americkými satelity monitorovány už 4 roky a v roce 2015 byly pokryté sněhem. Tedy až na jednu, která má podle Jonese dokazovat, že v budově působí silný vnitřní zdroj tepla, tedy s největší pravděpodobností jde o krematorium. O jeho existenci má kromě toho svědčit například i protipožární stěna či vzduchotechnický systém. Tyto mají být podle amerického ministerstva zahraničí důkazy toho, že Asád ve svých věznicích spaluje své odpůrce. Ministerstvo zahraničních věcí USA není jediné, které přichází s podobnými tvrzeními. Mimovládní organizace Amnesty International tvrdí, že jen ve věznici Saidnaya měl v posledních 5 letech Asádův režim popravit až 13 tisíc odpůrců. A opět, jak jinak, s ohledem na tato tvrzení nepřináší žádné relevantní důkazy. Předseda komise OSN pro vojenské zločiny, pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Sýrii Paul Pinheira ale tvrdí něco jiného. Pinheira jasně naznačil, že o existenci předmětných krematorií nemá komise absolutně žádné důkazy. Ale ani vyjádření tohoto vysoce postaveného člověka v OSN nepřesvědčilo velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyovou, která na základě výše vyfabrikovaných důkazů v uvozovkách, už stihla přirovnat Asádův režim k nacistickému Německu. I takto se dělá propaganda, která má za cíl jen jedno – likvidaci současné Sýrie a její demokratizaci podle představ západních demokratů. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Martin Bago. A na serveru hlavnézprávy.sk ještě chvilku zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Snowden za kybernetický útok, který nedávno zasáhl více než 150 zemí, je zodpovědná NSA. Za masivní kybernetický útok, který v těchto dnech zasáhl výše než 200 000 počítačů ve více než 150 zemích světa, je podle Snowdena zodpovědná NSA. Whistleblower a odborník na počítačovou bezpečnost Edward Snowden, který detailně zná americké zpravodajské služby, protože v nich někdy pracoval, se doslova vyjádřil, že masivnímu útoku šlo zabránit, kdyby NSA tolik netoužila po ilegálním špehování občanů. A to nejen proto, že nástroje použité při útoku, který kromě například britského zdravotnického systému v závorce, což ohrozilo i životy a zdraví pacientů, automobilky Renault, ruských bank, operátora Telefonica, kurýrské společnosti FedEx či univerzit v Řecku nebo Itálii, zasáhl i nemocnici v Nitře, pocházely z dílně NSA, odkud po hackers útoku před časem unikly, ale i proto, že tyto zpravodajské služby už dávno detailně znali bezpečnostní díry nejznámějších operačních systémů a firmy, které tento software vyvíjejí, navzdory tomu nijak nekontaktovali. Asi nejlépe současnou situaci okomentoval expert na počítačovou bezpečnost Graham Clally, který také zodpovědnost za útok dává NSA. Clally doslova řekl, NSA našla bezpečnostní díry v softwaru Microsoftu a místo toho, aby nějak decentně kontaktovala Microsoft, tak si je nechala pro sebe a využila je za účelem špehování. A následně zjistila, že jsou sami hacknutí a k hacku došlo přes ta samá slabá místa, která přes Microsoft zneužívali sami. Bože, jak moc potřebujeme bezpečnostní záplaty právě proti ním samotným. Takzvaný ransomware, který v těchto dnech masově napadá počítače po celém světě, se chová tak, že zablokuje počítač, jeho data drží jako rukojmí a za jejich opětovné zpřístupnění žádá výkupné. Na začátku požaduje výkupné $300, po cirka 2 hodinách už 400, potom 500, 600 a tak dále. Ale výkupné není třeba nikdy platit, protože není prokázáno, že by po zaplacení někdy došlo k zpřístupnění dat. Asi nejlepší prevencí proti útoku je zálohování dat a po infikování reinstalace počítače. I takto to tedy vypadá, když si zpravodajské agentury zahrávají, respektive hrají s ohněm. To znamená, nejprve objeví bezpečnostní díry v operačních systémech, neoznámí tyto zranitelnosti softwarovým firmám, následně vymyslí nástroje na jejich zneužívání, které používají, až dokud nedojde k hacknutí samotného úložiště s těmito nástroji a k jejich zneužití hackery a různými zločineckými skupinami. I když podobné nástroje dokážou naprogramovat také různí šikovní hackři. Co je jednodušší, vyvíjet daný software od nuly nebo použít už vyvinutý a odzkoušený, který se dá po hacku NSA a CIA sehnat na Darknetu? A to už je konec tohoto článku, který patrně přeložil Martin Bago. A už delší dobu jsme se nezastavili, milí přátelé, na serveru Sputnik News, tak učiníme nyní a začneme článkem ze včerejška z 18. května, který má titulek National Interest. Rusko a Čína zacílili na americké satelity. Rusko a Čína aktivně vyvíjí nové druhy zbraní a bojové techniky proti americké dominanci ve vesmíru, oznámil ředitel Národní rozvědky USA Daniel Coats. Jak uvádí The National Interest, Moskva a Peking zkoumají otázku vytvoření zbraně, která by byla schopná útočit na americké satelity, proto bude muset Pentagon znovu investovat, aby si zachoval americkou nadvládu ve vesmíru. Ti musí mít také nadvládu úplně všude. Kdyby se tak naučili vládnout sami sobě, to by bylo hned na světě lépe. Pokračujeme ve čtení článku. Podle našeho hodnocení Rusko a Čína považují za nutné neutralizovat americké vojenské výhody, které jim dávají vojenské, občanské a obchodní vesmírné systémy, a stále častěji zkoumají otázky útoku na takové systémy v rámci své doktríny budoucí války. Obě země budou i nadále vyvíjet celé spektrum protisatelitních zbraní, protože v tom vidí prostředek ke snížení vojenské efektivity USA. Uvádí se ve zprávě ředitele národní rozvědky Daniela Coatese, kterou 11. května předal kongresu. List uvádí, že dvě velmoci se snaží zlikvidovat americké výhody v dané oblasti, pokračují ve vývoji takových systémů nehledě na veřejná prohlášení o nutnosti omezení závodu zbrojení ve vesmíru. Rusko a Čína nadále rezolutně a aktivně vytváří prostředky odporu pravděpodobnému soupeři ve vesmíru, zvláště proti Spojeným státům americkým, a zároveň veřejně v diplomatické oblasti vystupují proti umísťování zbraní na oběžné dráze. Navíc oznamují, že první to dělat nebudou. Pokračují v takových akcích nehledě na diplomatická úsilí USA a jejich spojenců, která jsou namířená na nerozmisťování hrozeb mírovému osvojení vesmírného prostoru, a to i pomocí mezinárodní spolupráce v rámci OSN, dodal Coates. Podle něj budou útoky na americké vesmírné objekty pravděpodobně elektronické a kybernetické než kinetické. Jestliže však prostředky elektronického a kybernetického boje nezajistí vyplnění zadaných úkolů, jsou Rusové a Číňané připraveni použít i kinetickou sílu pro fyzické zničení amerických vesmírných objektů. Navíc Čína do výzbroje brzy přijme protisatelitní zbraně a v Rusku zákonodárci vystupují za vytvoření a zdokonalení protisatelitních raket, které jsou schopné ničit satelity na nízké oběžné dráze. Ředitel národní rozvědky navíc dodal, že dvě země sestavují satelity, které dokáží eliminovat funkce jiných vesmírných systémů a při nutnosti čelit orbitálním aparátům protivníka a zničit je. The National Interest uzavírá, že právě proto Pentagon bude muset znovu investovat, aby si zachoval nadvládu Ameriky ve vesmíru. A ještě jeden článek ze Sputnik News, tentokrát z dnešního dne. Článek má titulek CNN: USA poslali ke korejskému poloostrovu další letadlovou loď. Vojensko-námořní síly USA zahájily před dislokaci letadlové lodi Ronald Reagan ke korejskému poloostrovu, oznámila CNN s odvoláním na zdroje v Pentagonu. Podle jejich údajů bude Ronald Reagan provádět v této oblasti cvičení s jinou lodí amerického vojenského námořnictva Carl Vinson. Situace na korejském poloostrově se vyostřila poté, co v noci na neděli vyzkoušel Pchjongjang další raketu. V pondělí KLDR oficiálně oznámila úspěšný start balistické rakety středního doletu. Raketa letěla 30 minut, uletěla 800 kilometrů a spadla v Japonském moři za hranicemi zvláštního ekonomického pásma Japonska. Severokorejská raketa dosáhla poprvé výšky 2000 kilometrů. Dříve v dubnu připlula k poloostrovu americká útočná skupina v čele s atomovou letadlovou lodí Carl Vinson. Po cestě se zúčastnila zúčastnila letadlová loď v Japonském moři společných cvičení se silami vzdušné sebeobrany Japonska a pak s vojenským námořnictvem Jižní Koreje. Bylo oznámeno, že útočná skupina v čele s Karlem Vinsonem zůstane v akvatoriu korejského poloostrova neurčitou dobu, aby se zúčastnila společných operací s Jižní Koreou. A k této věci ještě jeden článek, tentokrát z Novinek. Článek vyšel dnes a má titulek Severní Korea se bojí amerického raketového útoku. Zesiluje zdi a ochranné bariéry. Severokorejská armáda opravuje ochranné zdi u palpostů, uvedla ve čtvrtek americká stanice Rádio Svobodná Asie. Odvolala se na vyjádření experta na Severní Koreu působícího v Osace, který tvrdí, že severokorejské síly po americkém úderu na syrskou leteckou základnu nařídili v dubnu podniknout kroky k lepší ochraně palpostů a dalších vojenských zařízení. Zdá se, že si je Severní Korea dobře vědoma amerického úderu na Sýrii, uvedl expert na KLDR z Jiro Ishimaru. Podle něj severokorejský tisk psal přímo o přípravě na rakety s plochou dráhou letu. Severokorejské ministerstvo nařídilo armádě odstranit z ochranných bariér kameny, protože po zásahu raketou by jejich úlomky mohly mít na svědomí další oběti. Místo toho se mají použít pytle z rýžové slámy nebo juty naplněné pískem či zeminou. Spojené státy 7. dubna vypálily 59 střel BGM 109 Tomahawk na letiště Shayrat, odkud prý startovala syrská letadla, která bombardovala Khan Shaykhun chemickou municí. Navzdory výhrůžkám Spojených států a výrokům Donalda Trumpa, že Spojené státy vyřeší KLDR i bez Číny a velký konflikt je možný, pokračuje Severní Korea v testech raket. Poslední uskutečnila o víkendu, kdy vypálila novou raketu středního doletu Hwasong. V pátek test oslavovali Severokorejci v hlavním městě, uvedl list The Korea Herald. Do Pchjongjangu přijeli lidé, kteří raketu vyvinuli. V ulicích je vítali tisíce lidí. Takže zdá se, že si ani jedna ze stran prozatím nehodlá dát pohov, tak uvidíme, co bude dál a budeme doufat, že je to jenom chrastění zbraní anebo manévr na odvedení pozornosti a že k ničemu horšímu v této oblasti nedojde. A nyní opět něco z USA. Článek vyšel dnes na Seznamu a má titulek S čertem proti ďáblu. První Trumpova cesta vede za nelítostným režimem Saúdské Arábie. No to se na to, vážení přátelé, podívejme. Vůbec první zahraniční cestou v úřadu poctí Donald Trump království vyhlášené šířením fundamentalismu. Kromě ropy má americký prezident k cestě do Saúdské Arábie ještě další dva důvody. Gigantické zbrojní kontakty a spojenectví před dalším kolem konfrontace s Íránem. Je to cesta plná paradoxů. Prezident, který v kampani proklínal radikální islám, zahajuje svou vůbec první zahraniční pouť v kolébce islámského fundamentalismu. Tím paradoxy nekončí. Saúdská Arábie je americkým spojencem v boji proti terorismu, podporuje ale mimo jiné syrské radikály. Její ropné bohatství pomáhá udržet v chodu světové hospodářství, zároveň se ale vládci z Riádu snaží zlikvidovat americké těžaře. Země je na štíru s lidskými právy a vládne jí železnou rukou saúdská královská rodina. podtitulek Americké bomby proti íránským vojákům. Jeden z důvodů, proč první kroky Donalda Trumpa povedou právě do Saúdské Arábie, se naplno projevil jen pár hodin před začátkem jeho cesty. V noci na čtvrtek se vydala kolona provládních syrských vojáků do odlehlé oblasti syrské pouště, aby zastavila postup rebelů. Přiblížila se k základně, na které americké a britské speciální jednotky cvičí bojovníky jedné z povstaleckých skupin. Americká letadla dvakrát varovně přelétla nad konvojem a pokusila se také jeho postup zastavit varováním prostřednictvím Ruska. Neúspěšně. Následoval útok amerických letadel. Další americká intervence do syrské války po zničení letecké základny, odkud měla startovat syrská letadla s chemickými zbraněmi, je zajímavá ještě z jednoho hlediska. V zasažené koloně zřejmě byli i vojáci Íránu, blízkého Asádova spojence. Teherán i Washington nasadili kurz, který směřuje k vzájemné kolizi. Obamova administrativa uzavřela s Íránem dohodu, která ukončila letité sankce. Donald Trump ji v kampani sliboval rozpárat. Zatím se tak nestalo, jeho vláda ale Írán označuje za zdroj většiny zla na Blízkém východě. A největším regionálním soupeřem Íránu je Saúdská Arábie. Logika mocenské trojčlenky dělá z Donalda Trumpa blízkého saúdského spojence. Bílý dům chce mimo jiné znásobit pomoc Riádu při jeho intervenci v Jemenu přes výhrady lidskoprávních organizací, podle kterých Saúdská Arábie přispívá k humanitární katastrofě, která doprovází tamní občanskou válku. Podtitulek Zbraně za 100 miliardy dolarů. A jde i o velké peníze. Soupeření Saúdské Arábie s Íránem odstartovalo mohutné závody ve zbrojení. Riád si za peníze z ropy kupuje nejmodernější výzbroj ve velkém. Očekává se, že Donald Trump ohlásí kontrakty pro americké zbrojaře za závratných 350 miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba za 7 bilionů korun. Riád navíc nenakupuje jen od USA. Před 3 týdny byla v Saúdské Arábii německá kancléřka Angela Merkelová. Právě zakázky ze Saúdské Arábie v Německu živí tisíce dělníků ve zbrojním průmyslu. A nyní navštívíme server Středoevropán a přečteme si článek s titulkem Novým velvyslancem USA v České republice bude obránce západní civilizace Steve King. Článek vyšel dnes a jeho autorem je pan Filip Vávra. Steve King není čtenářům Středoevropana tak neznámý. Už v březnu se o něm mohli dočíst v souvislosti s jeho výrokem, že západní civilizaci nelze obnovit dětmi někoho jiného. Tento senátor za stát Iowa bude novým velvyslancem USA v České republice. King v úřadu velvyslance vystřídá Obamova chráněnce Shapira a zrovna v případě těchto dvou lidí by se těžko hledali lidé natolik politicky rozdílní. Shapiro byl liberál a v České republice podporoval politiku, která se neslučovala s většinovým názorem obyvatel země. Díky tomu nebyl příliš oblíbený ani u prezidenta Zemana, který mu dokonce vzkázal, že na hrad má zavřené dveře. To byl v Kingově případě nemělo platit. Kingovy názory totiž rezonují s většinovým diskurzem v České republice, alespoň v těch zásadních věcech, ačkoliv je třeba vnímat rozdíl mezi USA a Evropou, která je v některých věcech většinově liberální. To se týká například potratů, proti kterým King vystupuje zcela nekompromisně, nebo některých jeho návrhů ve věci ochrany zvířat, kdy King zastává spíše venkovský, v uvozovkách venkovský pohled na zvířecí práva. King je také proti homosexuálním manželským svazkům. Na druhou stranu lze shodu najít v právu na držení zbraní. S obyvateli České republiky si bude notovat ve svém postoji k imigraci, islámu a pozitivní diskriminaci, proti kterým vystupuje. Steve King věří v nadřazenost západní civilizace a během prezidentské kampaně v USA podporoval Donalda Trumpa, v holandských volbách Gerta Wilderse a ve francouzských prezidentských volbách poslal svou podporu Marine Le Pen vzkazem: naše sdílená civilizace musí být zachráněna. Pane Steve Kingu, vítejte v Praze. Vítejte v České republice. A to už je konec tohoto článku. No a doufejme, milí přátelé, že pan Steve King si porozumí s námi i s naším panem prezidentem a že vztahy mezi Českou republikou a USA budou přátelské. A server středoevropan.cz a USA ještě jednou. Přečteme si článek také od pana Filipa Vávry a také z dnešního dne, který má titulek Úřady v New Orleans dnes dokončí dílo zkázy a odstraní poslední sochu z doby jihu. Těžká stavební technika dnes v noci odstraní čtvrtou, poslední a asi nejznámější sochu, která je v New Orleans spojována s obdobím konfederace, sochu generála Lee. Socha generála Lee, která v New Orleans stojí na náměstí nesoucí generálovo jméno, byla vztyčena v roce 1884. Jejím autorem byl newyorský sochař Alexander Doyle a při odhalení sochy byl přítomen první a poslední jižanský prezident Jefferson Davis, dvě generálovy dcery a jeho spolupracovník, jehož socha byla v tomto týdnu již odstraněna. P.G.T. Beauregard. Tvář generála Lee je obrácena k severu, aby, jak říká místní legenda, vždy mohl sledovat směr příchodu svých vojenských soků. S tím, jak se původní evropští obyvatelé New Orleans stali menšinou, došli noví pánové města k závěru, že spolu s odchodem původních obyvatel vymažou i jejich historii. Plány na odstranění soch byly v počátku napadeny u soudu, ale soud plány městské rady, která je složena z černochů a levicového starosty, nakonec potvrdil. Takže jede to stále dál a dál, vymazávání paměti národa. A ještě do třetice článek kratičký od pana Filipa Vávry ze serveru Středoevropan a z dnešního dne. Imigrant ze severní Afriky v Miláně pobodal policistu a vojáka. Imigrant ze severní Afriky pobodal ve čtvrtek večer na hlavním vlakovém nádraží ve druhém největším italském městě Miláně jednoho vojáka a jednoho policistu. K útoku došlo během rutinní kontroly v kavárně Segafredo, kde byl Afričan požádán o kontrolu dokladů a místo nich vytáhl nůž. Oba muži byli převezeni do nemocnice, jeden s poraněnou rukou a druhý se zraněným krkem, ale ani jeden není v kritickém stavu. Italský deník La Repubblica informoval, útočník byl zadržen policií a v minulosti byl již zatčen pro drogové delikty. A o tom, jak to vypadá v Itálii, vás pravidelně informujeme prostřednictvím blogu paní Moniky Piloni. A vzhledem k tomu, že i dnes napsala jeden blog, tak si jej přečteme a podíváme se blíže na to, jak to v Itálii vypadá. Blog má titulek Evropané jsou uprchlíci ve vlastních domovech. Imigranti požadují peníze a doklady. Tři tečky. Itálie. Přes 200 imigrantů protestovalo ve městě Modena, Salvini, Liga Severu. Již roky žádám námořní blokádu a vy tvrdíte, že se to nedá uskutečnit. Nyní, aby se ochránil zadek mocných po dobu jednoho týdne, nikdo nepřistane. Jak jsem již psala minule, kvůli summitu G7, který se koná na Sicílii v Taormině, bude platit zákaz vyloďování. Najednou to jde. Velice tvrdě se k tomu vyjádřil Matteo Salvini, lídr Ligy Severu, na plenární schůzi 17. května ve Štrasburku. Citoval také nároky nelegálních migrantů, žadatelů o azyl, z pondělní manifestace v Modéně. Ve městě Modéna v provincii Emilia Romana dne 15. května migranti, žadatelé o azyl, podpořeni sociálními centry, zorganizovali protestní průvod od nádraží k prefektuře, kde musel být odkloněn provoz a odpoledne pokračovali dále ke kvestuře. Požadovali peníze, doklady, bydlení, práci a další privilegia. Migranti také požadovali obnovení přechodného pobytu. Kvestura jim odmítá vyhovět a jelikož jsou téměř výhradně původem z Afriky, mají obavy, že s novými zákony a otevíráním nových středisek pro ekonomické migranty na ně čeká repatriace. Tito afričtí migranti mají strach, aby nenastal konec časům, kdy mají zajištěnou teplou stravu a lůžko, na pokojích uklízečku a kapesné, včetně ošacení i bezplatné zdravotní péče. Že by se mohly jejich obavy stát realitou? Mimo 3 videozáběrů z akce migrantů přikládám nakonec přesný překlad 2minutového projevu Salviniho, protože to opravdu stojí za to. Nebere si servítky a nebojí se nařknout evropské komisaře z pokrytectví a neschopnosti. Kompletní proslov z plenární schůze 17. května ve Štrasburgu. Matteo Salvini jménem skupiny ENF. Paní předsedkyně, vážení kolegové, zdá se mi, že Evropa je řízena neschopností, s nedobrým úmyslem a pokrytectvím. Mluvíte o práci s vašimi předpisy a vaší měnou se přineslo do Evropy 35 milionů nezaměstnaných. Mluvíte o obchodu a přitom obnovujete sankce proti Rusku, které stojí naše hospodářství miliardy eur za ztracený export. Mluvíte o právech a myslíte na odstranění celních poplatků, které chrání naše podniky před nekalou konkurencí ze strany Číny. Ocel, papír, sklo, keramika, textil. Mluvíte o boji proti terorismu a nehýbnete ani prstem, aby se zastavilo přistání tisíců a tisíců falešných uprchlíků a skutečných zločinců, kteří předevčírem například v ulicích města Modéna požadovali peníze, doklady, dům a práci. Abyste věděli, drazí komisaři, mnoho Italů a Evropanů by chtělo peníze, doklady, dům a práci, ale oni jsou uprchlíci ve vlastním domově. Mluvíte o právech. Dnes je Mezinárodní den proti diskriminaci na základě pohlaví, ale přesto děláte kšefty se Saúdskou Arábií, Íránem, Pákistánem, Nigérií, kde je za homosexualitu trest smrti. Kolik pokrytectví, drazí komisaři. Přijedete na G7 na Sicílii, která má 50% mladickou nezaměstnanost, přijedete na tu Sicílii, kde jste vyměnili hospodářství v oblasti zemědělství a rybářství za vyloďování a ilegalitu. Nevím, kolik budete stát, nevím, co budete dobrého jíst, nevím, kde budete spát, rozhodně ne v nějakém přijímacím středisku, ale vím jistě, že jako Liga v budoucnu myslíme na G7 národů a nikoliv pro jeho mocné jedince. Jednoho výsledku jste dosáhli. Po dobu jednoho týdne nikdo na Sicílii nepřistane. Ale jak je to možné? Já jako Liga žádám již roky námořní blokádu, blokaci odjezdů a příjezdů, nebylo by mrtvých a vy tvrdíte, že se to nedá uskutečnit, že se nemohou blokovat přistání a že není možné kontrolovat hranice. A nyní, aby se chránil zadek někoho mocného, po dobu jednoho týdne nikdo nepřistane? Styďte se. Vážení a milí přátelé, a to už je konec blogu Moniky Pilony. A jak vidíme a hlavně slyšíme, tak je to všechno pořád stejné. Ale díky a zaplať pámu, alespoň za Ligu proti Severu. A pokud se týká imigrantů, tak si přečteme zprávu. zprávu nebo krátký článek z dnešního dne z Parlamentních listů. Článek má titulek Dáma šla na procházku s pejskem. V parku ji brutálně znásilnil afgánský migrant. Byl jsem opilý a zhulený. Mohou za to mý přátelé, že mě to naučili. Vysvětloval u soudu. V bavorském Ingolštátu stanul před soudem afgánský migrant, který loni v létě znásilnil v téměř 30 kilometrů vzdáleném Eichstätu postarší ženu. Násilník se ke svému činu doznal a může očekávat trest v rozpětí několika let nepodmíněně. Ke znásilnění došlo v loni 11. srpna v centru univerzitního městečka, kde žije téměř 20 tisíc obyvatel. 60-letá žena šla na několik minut vyvenčit svého psa do parku, kde v tu dobu seděl pozdější násilník společně se svým kamarádem. Když ženu uviděl, začal ji obtěžovat a dávat jí nemravné návrhy. Po odmítnutí se rozčílil a odtáhl ji do blízkého křoví. Ačkoliv další žadatel o azyl vše viděl, nesnažil se nijak zasáhnout a znásilnění zabránit. 26-letý afgánský žadatel o azyl si počínal velmi brutálně a žena hlasitě křičela. Přesto se bohužel pomoci nedovolala. Dle svých slov byla 10 týdnů v péči psychiatrů. Snažila jsem se ten krutý prožitek hodit za hlavu, ale nepodařilo se mi to. Do dnešního dne musím brát prášky a v noci mě budí noční můry. Konstatovala těžce traumatizovaná žena po více než 9 měsících od události, která jí nevratně změnila život. Hned na počátku soudního slyšení se pachatel ústy svého obhájce Saši Lota ke znásilnění přiznal. Zároveň vyjádřil nad svým činem lítost a požádal svoji oběť o odpuštění. Mimo jiné argumentoval tím, že byl v ten den velmi opilý. Příliš velké pochopení u ní však přesto nenašel. Vůbec nechápu, co se to s vámi dělo. Doufám, že budete tvrdě potrestán a žádné ženě už nezpůsobíte takové utrpení, odvětila viditelně roztřesená žena. Pachatel u soudu podrobněji rozebral své problémy s alkoholem, na kterém je údajně již několik let závislý. Jen o vlásek jsem unikl smrti. Toho času jsem pil klidně i 2 vodky denně a k tomu navíc kouřil marihuanu. Velmi se stydím za to, co jsem provedl. V tu chvíli však byl můj chtíč, podpořený alkoholem a trávou, silnější než já. Problém s alkoholem mám už několik let a přispěli k tomu i moji přátelé, kteří mě jej naučili pít. Po loňském znásilnění vládl v jinak poklidném univerzitním městečku velký strach. Ke znásilnění došlo poblíž břehu řeky, kde se denně potkávají místní studenti a žadatelé o azyl. Afgánský uprchlík, který do Německa přišel před několika lety z Řecka, pravděpodobně stráví v německém vězení několik příštích let. Omluva a nezvyklé projevy lítosti by jej nicméně mohly uchránit od ještě přísnějšího trestu. Tak to byla imigrace po Německu a nyní si přečteme něco o imigrantech po Rakousku. Zastavíme se na serveru vlasteneckenoviny.cz a podíváme se na článek, který vyšel včera a jehož titulek zní. Po znásilnění 15-leté odmítá rakouský tuln přijímat další přivandrovalou mu pomlčka slimáckou pakáž. O brutálním tandemovém znásilnění 15-leté dívky koncem dubna toho radnice v rakouském Tulnu má už opravdu dost a bije na poplach. Městští zastupitelé se vzepřeli spolkové politice přidělování imigrantů a vyhlásili až do vyšetření hrůzného případu imigrantský stopstav, informuje eurabia.cz. Podle výpovědi oběti ji dohonili na cestě domů 2 cizinci tmavé tmavé pleti, zřejmě nastávající neorakušani, chytili za ramena, zacpali jí ústa, odvlekli a opakovaně znásilnili, poté utekli. Dívka se ještě večer dostala domů, svěřila se až ráno. Policie již odebrala na 60 vzorků DNA u imigrantů a na základě šetření již zadržela jako podezřelého jednoho Afgánce a pátrá po Somálci. Zastávám nulovou toleranci vůči kriminálním azylantům, kteří zneužívají hostovského práva. Vzhledem k tomu, co ti zločinci tomu 15-letému děvčeti provedli, je požadována veškerá tvrdost zákona, prohlásil starosta Petr Eisenschenk. Případ totiž vzedmul vlnu zoufalého zhrzení, rozhořčení a varu nevole občanů, kteří na sociálních sítích jednoznačně vyzývají k orientaci volebních preferencí důsledně podle těchto brutálních nelítostných násilností, které se v zaimigrovaném Rakousku dnes dějí. Každý, kdo četl knihu Základy sexuality zakladatele islámu či knihu Sex, drogy a islám, ví, že sexuální násilí na nemuslimkách a Evropankách je vysloveně podporováno islámskou kulturou. Jediný, kdo to neví nebo spíše nechce vědět, jsou obhájci přílivu imigrantů z Afriky a islámského světa. Vážení přátelé, a teď trochu z jiného soudku. Přečteme si článek z dnešních novinek. A to je doopravdy, bych řekla, celkem alarmující. Titulek článku zní: Ve Francii měli tajný plán ochrany republiky pro případ vítězství Le Penové. Francouzské bezpečnostní složky a zpravodajské služby měly pro případ vítězství Marine Le Penové v prezidentských volbách připraven přísně tajný plán ochrany republiky. Jeho účelem bylo zachovat mír a ubránit demokracii. Pokud by vyhrála kandidátka krajní pravice, mobilizovala by se policie a četnictvo. Plán, o němž vědělo jen několik ministrů, velitelé ozbrojených složek a nejvyšší státní úředníci, se začalo rodit v okamžiku, kdy Le Penové stoupaly preference. S odkazem na své zdroje o tom informoval magazín L'Op. Bylo to jako raketa o několika článcích. Filozofie absolutní důraz byly na zachování míru a respektu ústavních pravidel, řekl francouzskému listu nejmenovaný zdroj. Podtitulek: Le Penová by byla bezmocná. Ústavní zvyklosti by ale tak úplně respektovány nebyly. Nyní již bývalý premiér Bernard Cazeneuve by v rozporu s tradicí po prezidentských volbách pravděpodobně nepodal demisi, ale setrval by ve funkci až do červnových parlamentních voleb, napsal L'Op. Podle ústavy by ho totiž proti jeho vůli mohl odvolat jen parlament. Le Penová by, ač prezidentka poloprezidentské republiky, byla víceméně bezzubá. Mohla by sice využít článek 16 francouzské ústavy a vyhlásit stav akutního ohrožení, bez podpory parlamentu by jí to fakticky nebylo nic platné. Nového premiéra by jmenovat nemohla. Podtitulek: Obavy z protestů levice. Bezpečnostní složky se podle deníku Le Parisien obávaly zejména násilných protestů a nepokojů ze strany přívrženců krajní levice. Oblastní policejní velitelé byli 21. dubna, tedy dva dny před prvním kolem voleb, vyzváni, aby sestavili své plány pro zvládání masových protestů. Regionální velitelství byla také varována, že hrozí použití pyrotechniky a zápalných lahví. Tak to je velice podivné, jak se to chystali, jestli oni nechtěli něco vyvolat pro případ, že by byla bývala Marine Le Pen zvolena. Zaskočíme si dnes ještě jednou na server Parlamentních listů a přečteme si rozhovor, který vyšel dnes a který má titulek Kreatura matičky Angely Tlučhuba Schulz. Němci už na migrační krizi zapomněli a toto chystají Merklová s Macronem. Znalec Německa opět nepřináší dobré zprávy. Historik a analytik Institutu Václava Klause Aleš Valenta pravidelně sleduje situaci v Německu. Podle něho se v Německu vše vrací k normálu a Němci už migraci neřeší. AfD v severním Porýní Vestfálsku relativně pohořela, přestože v této zemi je mnoho no-go zón. Bublina jménem Schulz definitivně splaskla. Schulz je naprosto prázdný tlučhuba, říká Valenta. Otázka, co říkáte výsledkům voleb v německé spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, kdy CDU porazila SPD? Bublina jménem Schulz definitivně splaskla. Schulz je naprosto prázdný tlučhuba, který má jediný program – sociální spravedlnost. Jenže se s tím v supersociálním státě, jakým je Německo a v situaci, kdy se Němcům ekonomicky daří velmi dobře, mnoho nedosáhne. Němci mají rádi stabilitu a tu pro většinu z nich stále představuje matička Merklová. Na migrační krizi už zapomněli. Jinak druhým vítězem voleb v severním Porýní Vestfálsku se staly liberálové z FDP 12,5%, která má nového charismatického vůdce Christiana Lindnera, který z této země pochází. O program FDP vůbec nešlo. Za situace, kdy je SPD slabá, ztrácejí zelení i AfD, na kterou mimochodem FDP útočila stejně brutálně jako všechny ostatní strany, se vytvořil pro comeback FDP ideální prostor. Bylo potřeba jen talentovaného mladého fotogenického rétora a ten v osobě Lindnera přišel. Otázka, jsou tyto zemské volby v skutku generálkou na spolkové volby? Lze očekávat podobný výsledek? Ano, domnívám se, že výsledek může být velmi podobný. Jen se do spolkového sněmu na rozdíl od parlamentu Severního Porýní Vestfálska dostane také levice, Die Linke, která má silné pozice v bývalé NDR. Nastane tedy patrně poprvé od 50. let v SRN situace, že ve spolkovém sněmu bude více než 5 stran, respektive více než 5 parlamentních frakcí, CDU a CSU. Tvoří jednu frakci. Otázka, a co si myslíte o výsledku zmíněné AfD, Alternativa pro Německo? AfD tajně doufala v těch 10%, její odpůrci si přáli 5% nebo méně, takže jsou všichni tak trochu spokojeni a tak trochu nespokojeni. Objektivně vzato je to neúspěch. Kde jinde v západní části Německa by měla AfD důrazně zabodovat než v této zemi, kde je v porůří dvojnásobná nezaměstnanost než je celoněmecký průměr, kde leží jisté město Kolín, neslavně proslulé od Silvestra 2015 a kde je v mnoha oblastech infrastruktura v překvapivě dezolátním stavu? Kde jinde měla strana, jež se stala jediným zastáncem Němců obávajících se důsledků migrace a multikulturalismu, uspět než zde, kde ve velkých městech, jako jsou Duisburg, Essen, Kolín nebo Düsseldorf, existují známé no-go zones kontrolované tureckými a arabskými klany. V závorce jistý politik CDU označil Severní Porýní Vestfálsko za ráj pro zločince. A kde rudozelená koalice v minulém dál ničila školy, jejichž výuka je již tak kvůli spoustě nevzdělatelných dětí migrantů v tragickém stavu, fanatickým zaváděním inkluze. Otázka. SPD teď požaduje výrazné navýšení počtu policistů a tvrdší postup vůči cizincům, kteří poruší zákony. Sociální demokraté chtějí prý dále posílit spolkový kriminální úřad BKA a vytvořit Evropské protiteroristické centrum. Cizinci, kteří spáchají závažné trestné činy, by měli být po odpykání trestu okamžitě odsunuti. Stojí též v návrhu, který by vedení strany mělo schválit v pondělí. SPD též požaduje posílení Frontexu a ostrahy vnějších hranic. Znamená to, že CDU a SPD částečně převezmou témata AfD? Schulz v zoufalství po třetí porážce SPD v zemských volbách bude napadat ministry CDU, zejména ministra vnitra a nově taky ministryni obrany von Leyenovou, což je feministická kreatura nejhoršího ražení, která pod ochranou Merkelové devastuje tuším už třetí ministerstvo. Schulz to ovšem má snadné, protože nesedí ve vládě jako jeho kolegové ve vedení SPD, kteří chtě nechtě musí z CDU nějak dovládnout. Vše, co nyní SPD navrhuje, již v nějaké podobě zaznělo od ostatních stran. Jsou to vesměs jen kosmetické změny a rétorika určená veřejnosti. SPD je ve všech těchto bezpečnostních ohledech naprosto nedůvěryhodná. Kdo může věřit straně, že to myslí vážně s odsouváním cizincům, když ještě docela nedávno rudozelená vláda ve Šlesvicku-Holštýnsku blokovala jakékoliv odsuny, které prosazovala spolková vláda? Otázka, jaká je nyní situace v Německu z hlediska imigrace, kriminality imigrantů a nálad veřejnosti. Vše tedy utichlo? Nic dramatického se neděje, cizinců přichází málo, hrozící příval příbuzných poslední vlny z roku 2015 vláda jistě pozdrží až na dobu povolební. Němci se opět nechali ukolébat, že vše je v pořádku a přesvědčit, že nácky z AfD přece slušný člověk nemůže volit. Otázka. Co říkáte schůzce Macrona a Merklové? Hovořili o změně základních smluv EU a Merklová o prohloubení eurozóny. Na to reagoval i náš premiér Sobotka, že je třeba určit datum přijetí eura. Můžeme očekávat nyní tužší centralizaci EU? Elity se po volbách v Nizozemsku, Francii a konec konců i Německu oklepaly a budou se snažit opět utáhnout integrační šrouby. V zemích mimo eurozónu se bohužel vždy najde dostatek, tři tečky osob, v závorce nevím, jak je slušně nazvat, které budou ochotně zavlékat svoje země a národy do chomoutu eura a další integrace. Počáteční euforie z francouzsko-německého zblížení vyprší ale v okamžiku, až Macron, což už jednou udělal, začne po Němcích chtít další peníze na sanování jižní části Evropské unie. Mimo to nastanou mezi oběma zeměmi patrně také vážné disproporce ohledně postupu při jednání s odcházející Británií. A na závěr dnešního Letem světem jsem si záměrně ponechala tento článek. Vyšel na Dnešních novinkách a má titulek Kamery zachytily nájezd auta do lidí v New Yorku. Řidič slyšel v hlavě hlasy. Čtvrteční nájezd auta do lidí na newyorském Times Square zachytily kamery. Agentura Reuters přinesla záznam z bezpečnostní kamery, který zachycuje, jak vůz vrazí mezi lidi na chodníku a italská televizní společnost Mediaset zase zveřejnila záběry, na nichž je vidět vůz letící vzduchem a posléze to, jak policie z místa odvádí řidiče. Ten tvrdí, že slyšel v hlavě hlasy. Jednoho člověka usmrtil a 22 dalších zranil. Pachatelem je 26-letý Richard Rojas, vysloužilý příslušník amerického námořnictva žijící v Bronxu, který má pestrý trestní rejstřík a dříve byl také dvakrát zatčen kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Podle agentury Reuters policistům po svém zatčení řekl, měli jste mě zastřelit. Chtěl jsem je zabít. Rojas byl obviněn z vraždy a z pokusů o vraždu. V pátek by měl v přípravném řízení poprvé stanout před soudem. Rojas nejprve ve čtvrtek ve voze značky Honda najel 5 minut před polednem místního času na chodník v místě křížení 45. ulice a Broadwaye a vysokou rychlostí pokračoval dál. O 3 domovní bloky dál narazil do sloupu. Podtitulek Pod vlivem syntetické marihuany. Během jízdy srazil víc než 20 lidí, přičemž 18-letá Alisa Elsmanová z Michiganu, která byla v New Yorku na výletě, střet nepřežila. Zranění kromě jiných utrpěla i její 13-letá sestra. Jedna těhotná žena vylíčila novinářům, jak ovlásek unikla. Z cesty toho auta mě odtáhl jeden muž. Myslím, že mi zachránil život. Lidé také pomáhali policii se zadržením řidiče. Rojas křičel a klátil rukama. Později uvedl, že v hlavě slyšel hlasy. Jeho okolí potvrdilo, že trpěl psychickými potížemi. Podle policie byl pod vlivem syntetické marihuany K2. To je chemická směs v různé podobě, například kapalné. V takovém případě lze vdechovat její výpary nebo ji nastříkat na rostlinu, která se vykouří. O jejich efektech neexistuje moc lékařských studií, odborníci ale varují před změnami chování, nebezpečnými psychózami a sebevražednými tendencemi, které látka vyvolává. Tak vážení a milí přátelé, možná to byla marihuana, směs marihuany a alkoholu, ale na mě to dělá dojem, že to také mohlo být typické MK Ultra na programování, kdy ten, kdo je takto ovlivněn, kdo prošel programem MK Ultra, tak potom na rozkaz vykoná to, co se mu přikáže. Tak samozřejmě nevím, všechno vypadá na to, že ten člověk zešílel pod vlivem drog, ale já bych si celkem přisadila i na tu možnost člověka, který byl takto použit. No a to už je, vážení a milí, z dnešního Letem světem internetem opravdu všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný poslech našich dalších pořadů a především, jak dobře víte, už za pár okamžiků to bude rozhovor pana Kapala s panem VK. Mějte se moc hezky a příští týden se s vámi se všemi těším zase naschledanou a naslyšenou.
Start spreading the news. I'm leaving today.